بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى جميع من صار على نهجهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, bekimet e tij, mëshira, paqja qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I lutemi Allahun xhalla xhelaluhu të na dhurojë xhenetin, siç i lutemi të madhit Zot sa të jemi gjallë, të na dhurojë punë dhe vepra, fjalë dhe morale që janë punë, vepra dhe morale të banorëve të xhenetit. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu të na ruaj prej zjarrit të xhehenemit, siç e lutem madhin Zot të na ruaj sa të jemi gjallë për çdo vepër, fjalë apo morali që është traditë e banorëve të zjarrit. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu të na forcoj imanin, besimin ton, sepse imani dhe besimi është gjëja më e rëndësishme që neve na intereson. Lutem Allahun të na rregulloj çështjet e ahiretit ton, sepse nga momenti në moment mund ta lëm këtë botë, do të shkojmë në ahiret. Sallallahu xhalla xhelaluhu na rregullon për mëso çështet e kësaj dhunjaje se ne këtu po jetojmë. Allahu na lut si jeta jonë të jetë shkak për shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu na lut që vdekja jonë të jetë shkak që na ndërpritë një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. Lut Zotin xhalla xhelaluhu na dhurojë dije dobishme, punë të mirë, lut Zotin na japë rizq halal sa të jemi gjallë në jetën e kësaj bote. Sallallahu në mall që ky takim dhe ky tubim të jetë i hajrit dhe i bereqetit për aty në takimeve ku Zoti dërgon mëshirën e tij, ku Zoti xhallahu xhelalu i rrethon njerëzit me lajket e tij, për aty në takimeve që kushdo që prezanton me dhurat prej Zotit qetësi shpirtërore, për aty në takimeve që siç janë njerëzit në tokë i përmend Allahu në qiell, Allahu po është ai. Do sallallahu të jemi të gjithë prej këtyre njerëzve. Për të vazhduar inshallah taala edhe sot me një temë që është në lidhje me këtë serial temash që kanë bënë me temat e besimit, pikërisht me një shtyllë për shtyllave të rëndësishme të besimit, që është besimi mbi pejgamberët ose në pejgamberët e Allahut xhalla xhelaluhu, besimi në të dërguarit e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe kemi thënë, o vëllezër, nuk mund plotësohet besimi i besimtarit pa besuar në të dërguarit e Allahut xhalla xhelaluhu në përgjithësi dhe në ata që janë përmendur emrat e tyre në veçanti në Kur'anin famëlar. Dhe pa besuar se mesazhi i tyre dhe puna e tyre tashmë është e mbaruar dhe e shfuqizuar me ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra pavarësisht se ne besojmë në pejgamberët e Allahut të gjithë pa përjashtim, ne njëkohësisht besojmë me këtë besim se ato janë shfuqizuar nga fuqia ose të qenit të aftë për pas pushtet. Të drejtën e pushtetit në tokë ka vetëm legjislacioni që ka ardhur me të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk themi feja që ka ardhur me të Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, se feja e pejgamberëve ka qenë një. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur me një fe, të adurohet Allahu i vetëm pa shok, të njihet Allahu si Zoti i vërtet dhe të mohohet çdo gjë tjetër që adurohet përveç Allahut xhala xhelaluhu, pavarësisht se ligjet, legjislacionet, gjykimet kanë ndryshuar nga profeti në profet. Megjithatë ne gjithashtu dëshmojmë se bazat e ligjeve kanë qenë të njëjta për gjithë pejgamberët e Zotit xhallahu xhelaluhu. Shtyllat e Islamit pandryshueshme të gjithë pejgamberët e Zotit. Shtyllat e imanit pandryshueshme të gjithë pejgamberët e Zotit. Kushtet e namazit pandryshueshme, shtyllat e namazit pandryshueshme. Kushtet e agjërimit pandryshueshme, shtyllat e agjërimit pandryshueshme. Kanë ndryshuar disa detaje të vogla të cilat janë nga pejgamberi në pejgamber, mirë po në origjinë gjithë kanë ndjek një linjë, sepse burimi i tyre është i njëjtë. Ne jemi dëshmitar gjithë faktit, kur shkuan sahabët për herë parë në Etiopi tek mbreti kur I folën për Isain alayhis salam se si e trajton Kurani Isain dhe nënën e tij sepse kur e shitët thon gjëja vetme që ne mund të fusim armiqsi ndërmjet muslimanëve dhe mbretit etiopian është që ti themi se këto nuk e besojnë Isain. Ishte shumë zgjuar kur e shitët. Dhe I than masi dështuan ditën e parë I than ne duam alayhis salam ne duam një ditë tjetër ballafaqimi me këto besimtarë që kanë ardhur nga Mekka. Pse tha në Xhashiu tha sepse këto nuk besojnë në Isain, birin e Mërjemës, nuk e besojnë atë si Zot. Atëherë mbet përsëri në Xhashiu dhe ju thot çfarë thoni ju për Isain, Jezusin. Dhe Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu iknon ajetet e surës Mërjem. Ku Zoti xhalla xhelalu me detajet më të imta tregon se si ka ndodhur shtatësania e Mërjemës nënës e Isait alayhi salatu wassalam me detajet më të imta, madje detaje dhe mrekulli që nuk gjenden sot në Ungjill, në Bibël, nuk gjenden sot ato detaje dhe mrekulli që I ka përmend Allahu xhalla xhelalu për Isain alayhi salatu wassalam në Kur'anin famëlar për të bërë kështu dallimin ndërmjet fjalës së vërtetë të Zotit xhalla xhelalu dhe fjalës që e kanë trilluar njerëzit me gishtat e tyre, siç do ta shohim ne sot inshallah taala tek mësimi I sotëm. Kur e dëgjoj në Xhashiu sa kjo që thoni ju dhe ajo që dimë ne burimin e kanë të njëjtë. Kjo që thoni ju dhe ajo që dimë ne kanë dalë nga e njëjta shkëndi, nga e njëjta dritë. Do të thotë nga feja është një. Legislacionet kanë ndryshuar dhe me ardhjën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çfarë ka qenë për para ti prej ligjeve dhe legislacioneve ka marrë ligjin e abrogimit, është abroguar, dhe më thënë, shfuqizuar. Kështu që nuk mund të thotë në një prej ignorantëve, kush ka ardhë më për para. Feja e krishterë është 600 vjetë më herët se e muslimanëve, nuk është puna me vite, kush ka ardhë parë dhe kush ka ardhë më apa. Se po të ishte puna me vite, duhet më këtuj gjithë fetë Ibrahimit. Ibrahimit kanë qenë për para gjithëve. E po të ishte puna me vite, duhet më këtuj fetë Nuhut. Po të ishte puna me vite, duhet më këtuj fetë Ademit. Pra nuk është punë vitesh kjo punë, po kjo është punë bindje. Kjo është punë bindje dhe argumentash. Qasën që ka argumentet dhe bindjen, bje çdo gjë që është përpara ti. Dhe nëse do të bëhej një krahasim i saktë ndërmjet pejgamberëve të Zotit xhelal xhelaluhu, mund bëhej krahasimi me pushtetet. Në qasën që vjen një qeveri e shfuqizon tjetrën, por se nuk e mohon. Kështu dhe pejgamberët e Zotit xhelal xhelaluhu shfuqizojnë njëri tjetrin, por nuk e mohojnë njëri tjetrin. Nëse vin si të dërguar, e nëse vin si profet, vin ringjallës të asaj që ka lënë pejgamberi përpara tij. Sigurisht ne kemi thënë edhe zë besimi në profetët e Zotit xhelal xhelaluhu është pjesë e rëndësishme e besimit, sepse pjesë e këtu në profetëve kush është? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ne festi I përmbahemi dhe mësimeve dhe udhëzimeve të ti I përmbahemi. E si pasoj, është shumë rëndësishme në besimin e besimtarit njohi konceptin e përgjithshëm të besimit mbi të dërguarit e Allahut xhelaluhu dhe ne këtë temë e kemi trajtuar dhe e kemi trajtuar duke përmend cilësitë e pejgamberëve, duke përmend kushtet që duhet plotësojë një pejgamber, duke përmend atributet që gëzon një pejgamber të gjitha pa përjashtim, çfarë është ndaluar për pejgamberët, derisa kemi arritur në kapitullin e fundit argumentet dhe mënyra se si Zoti xhalla xhelaluhu I ka ndihmuar pejgamberët e Zotit për qenë të pejgamber të fuqishëm në argumentimin e tyre përpara popullit. Dhe kemi thënë vëllezërin se ky kapitull ose kjo temë është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse tregon fuqinë që kanë pas pejgamberët e Zotit në bindje. Kështu që me të vërtetë ai që nuk I ka besuar një pejgamberi nuk I ka besuar se s'ka dash besoj, ose për shkak të ndjenjës, ose se nuk ka dash besoj, ose se ka pas frikë se un postën dhe pozitën, ose për hir të epsheve të tij. Pra është e pamundur që të ketë jetuar një pejgamber për pejgamberëve të Zotit xhelal xhelaluhu dhe të ketë pas ndonjëri prej njerëzve ndonjë paqartësi, ose diçka që ka ngel pa u bind. Është e pamundur. Sepse ne thamë Zotë Gjellë Gjellalu ka lëmu pejgamberët e ti me mrekulli, ngjarje të jashtëzakonshme, me të cilat Zotë Gjellë Gjellalu ndihmon profetet e ti në gjuhën e kërcënimit për profetin, Zotë Gjellë Gjellalu i ka ndihmuar profetet e ti me davetin e tyne, nuk ka pas asnjë mangësi në mënyrë si ato i kanë thënë njerëzit në fenë e Zotë Gjellë Gjellalu. Allahu Gjellë Gjellalu i ka ndihmuar profetet e ti në mënyrën e tjetuarit, vetëm të shofë shti kanë jetu këta njerëz, këtë rëgonë se janë të dërguar Zotë Gjellë Gjellalu dhe i kanë ndihmuar mendimin e ti, si e kanë nisdavën pra thirrjen, për bavëndimin e fe Zotit pejgamberët, një, si kanë përfunduar nga dhënjyes mbi popujt e tyre. Për të vazhduar me pikën e fundit, që është për ndihmës së Allahu Xhela Xhelalu për të dërguarit e ti, profecit në librat e hershëm, profecit e profetve për para tyre. Pra, para lajmërimet që kanë bërë pejgamberët për para, se vinë pejgamberët e tjerë. Pra, çdo pejgamber ose ka lajmëruar për pejgamberin tjetër në kohën e ti që mu ta zëvëndëson të si shëndohë të zakonisht të pejgamberët hebrejve, ose ka lajmëruar për pejgamberi që do të vi më pas në qofë se më ka qenë i popullit të ti, si që ka ndodhur me rastin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. A kemi nevoj ne muslimon, pyetje, a kemi nevoj ne muslimanët që të kthehemi të librat e ty në përpa, ka ngellë gjopë për të përmend pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam apo jo? Ska nevoj muslimoni. Sepse ne kemi një libër që quhet Kurani Famëlar. Dhe besimtari nuk ka asnjë lloj dileme as dyshimi për vërtetësinë e asaj që ka ardhur me të Muhammed sasem. Sepse nuk mund të quhesh besimtar, nuk mund ta kalosh pragun e besimit, pragun e qenit musliman nëse ti nuk je 100% i sigurt se ajo që ka ardhur me të Muhammed sasem është profeci, shpallje prej Zotit, revelat, zbules për Zotit Gjellalu. Atëherë pse duhet me i përdor këta argument dhe më të të njonit? Pse lodhen djetarët duke përmend her mas herë argumentet tila? Themi sepse njëjut njët i bjerë me loj njëriju dhe duhet në njëherë që me përdor në debat dhe në dialog gjuhën e tjetërit, mentalitetin e tjetërit, botkuptimin e tjetërit. Dakor, unë do të gjetu nga libri që ty beson argumente se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është përmend në Bibël, në Ungjillin, në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re. Në të dyja ka fakte dhe argumente të qarta se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut. Pyetja do të thotë në një patë pse s'besojnë preftrin, kardinalët, papallarët, se na janë bosi baballarët në shumës. Pse nuk kanë papët, pse nuk kanë besuar në profecinë e Muhamedit, rabinët, përshtrinë, pse nuk besojnë, kushtase nuk e dinë vërtetën. Ka dallim ndërmjet dy gjendjeve, dikush që e dinë vërtetën dhe nuk e pason, dhe dikush që nuk e dinë vërtetën. Popullin përgjithësi u jepet ajo që duan përshtrinë dhe rabinët për t'u dhënë, nërsa përshtrinë gradave të dijes, kardinalët, peshkopët, i peshkëve e tjerë, gjithë to kanë dijenit qarta për vërtetësin e asaj që është përmend në Bibël për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse është e pa mundur njëri të ketë dije mbi këtë libër e mos të di se çdo top filan verset dhe se për këtë flet, është e pa mundur. Sepse gjërat janë aq qarta dhe ka dashur Zoti Xhelal Xhelalu. Unë sa përshëm bëshimsha këtë përkthimin e fundit. Unë jam marrë me disa përkthime të tjera. Protestantëve, dëshmitarëve të Jehovait e tjerë e tjerë. Po shifsha përkthimin e fundit që i kanë bënë munduar, domethënë mos melon edhe për shifsha se si fjalët e dietarëve thon, filan botim dhe filan botim e ka me emër të qartë i vitit 1830, i vitit 1800 do të vinë inshallah taala kur të vi momenti. Ska, se këtë stafari, janë munduar dhe më thënë, edhe nga latinishtja i kanë bërë një përkëthim skandaloz. Ne do të ndalemi në momentet kër ato kanë bërë skandale edhe më përkëthim nga latinishtja. Pra me hum fare originën. Atërë ne të ndalemi në njësa momentet. Ne thamë, s'kemi nevojë o blazer. Ne nuk po e përmenim këte që të nashtohet besimin neve muslimonve. Për këtë të jemi qartë. Ne e përmenim që nesër pas nesër dikush nëse troket në derën tonë dhe thotë jam dëshmitar i djallit, dëshmitar i satanajt, për të treguar të vërtetën që më ka ardhur nga satanaj, nga iblisi, nga shejtani. Themi ne s'kemi nevojë se të vërtetën e kemi në Kur'an, e kemi në hadithet e Muhamedit alayhis salam, madje kemi gjetë atë që neve na ndihmon në atë që ju e quani librin tuaj, dhe unë nuk shilloj që musliman të kenë në shtëpiat e tyre Bibël, dhjatë në re, as dhjatë në vjetër. S'ka pse, sepse është i rrezikshëm, libër i rrezikshëm, libër që duhet ndaluar nga shtëpitë e muslimanëve, sepse në të ka shkeljet moralit, janë disa kapitujë aty që duhet shënuar në fillimet e tyre me full të kushe. Nuk mund t'i lexoj gruaja, as vajza, as fëmijë. Ase gjë e bukur për shkak që ka ky botimi, që është me vulën e Papa John Pavlit të dytë, don, kur vjen disa kapituj, thotë për shkak disa vende, shofim një moment, dhe më thëmë, të cindri që është të tyrë. Kjo është interesante, autori dhe koha e krijimit. Çdo kapitull, përpara se më fut në libër, në sure, si më thonë, përpara se më fut në kapitull, thotë, pasqyrë mbi, si më thonë, kapitullin. Për shembull, pjesë, autori është njëri i ditur, shumë i shpirtshëm, ka për qëllim të bëjë çmos për ta ruajtur identitetin fetar kombëtar të izraelitëve. Kush është autori i këtij libri? Edhe një herë. Autori dhe koha e krijimit, autori na tregon emrin e vet dhe nuk fshihet në pseudonimin e tjerë. Në rregull, pra autori një, edhe në vendet e tjera ka raste për shkak të tot. Do të gjeni diçka të bukur, po thot autori nuk dihet se kush është autori. Autori dhe vendi koha krim, autori mbetet i pa njohur. Kjo nuk është fjala ime, këta e kumble sot. Më thonë është erëndësishme. Më thonë të ishin disa fragmente, dhe më thonë, më sundat pastaj erëndësishme, se më stotë në njohë një valaj hoxha, argumentoj me Biblën, në të takimi dhe ne ka i Biblën shpi që të gjenë nga bimet. Nuk është kjo shkenca jote, a specializimi jote. Nëse pejgamberi s.a.s.m. ka ndaluar Omerit në Khattabin, një ditë pejgamberi s.a.s.m. ka pa Omerit në Khattabin, kishte i dyshe. Qa ka ponë Omer? Tha kam gjithë një fletë të urati dhe po lexoj. Tha pejgamberi s.a.s.m. ju shkatroheni duke qenë në mesin tuaj, po shkatroheni duke qenë në mesin tuaj, a e quajti leximin shkatrim. Nga kush? Nga Omeri, radiallahu ta'ala, nuk që Omeri, nëse në ishte i rrugë, shejtani ndronë të rrugë, radiallahu ta'ala, nuk. Omeri për cilin ka thonë pejgamberi s.a.s.m., Omeri nëse ka në imetin tim njërës të inspiruar, prej ty në është Omeri, pra që i ndimon Zotë Xhelel Xhelaluhu dhe vasqaron gjëra dhe vaqartëson, prej ty në është Omer ibn Khattabi, me gjithë atë pejgamberi ndaloi. Tha, pasha Allah ndorë në cilë ndodhë shpirtim, si kur Musaj, i biri Imranit të ishte gjallë, nuk do të kishte rrugë tjetër për të vetëm se të më pason të mua. Atë le të themi dhe njëherë, ne nuk kemi nevojë që të lexojmë. As nuk na shtohet besimi, kur gjejmë në një verset që të regon qartë, edhe në këtë kohë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ne themi, si më thënë, si tip omëlsinë e mas ushqimit, për ta përdorë, kur të kemi nevojë. Sigurisht, thot Zotë Gjellë Gjellalu në një jetë kuranor, Ewa lem jekull lehum ajetun, enja alemehu ulema u beni Israel, a nuk mjafton si argument për Arabët, se profecia e Muhammedit sa se më është vërtet, se e njohin mirë dietarët e beni Israelve, dietarët e beni Israelve e njëshin shumë mirë, vërtetësinë e Muhammedit sa se më. Këtë disa rastën meke, që është në ditën kur kalim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë njëri për hebrejve, ju arat ka thonë duhet kërkoni se diçka ka ndodhur sonte. Ka thonë ata çka ka ndodhur? Ka thonë ka dalë një yll që ai nuk del vetëm se me lindjen e profetit fundit. Dhe kur e ka marrë vesh se ky fëmijë që kishte lindur natë ishte prej arabëve, është zëntu, është bozëher dhe ka në gjithë jetën i vrasht, sepse e pritshin gjoja që ishte prej hebrejve. Ose ke rast në sa dush në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku kishin ne problem kur e shitet me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kush koishin dhan kohën? Ku trokisin derën? E trokisin derën tek hebrejt e Medinës. Na hipim diçka t'ia bëjmë pyetje atij që ta bllokojmë. Thësh na ta pyeteni kështu. Nëse përgjigjet është pejgamber. Shkojnë ata meshin pyetjet, u thoshin deri në Medinë 4-5 ditë në shkëtir. Meshin pyetjet dhe i thoshin gjithë si është puna për disa ditë mosh të cilët janë futur në shpellë. Si është puna e shpirtit? Si është puna e fëmisë? Kujt i ngjan babës apo nonës? Si është? Dhe kur vinte përgjigja, çfarë do të han banorët e xhenetit gjëra e parë kur do të futen në xhenet? Etjë. Dhe kur vinte përgjigja nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bindeshin këta se ky ka qenë i dërguar i Allahut dhe bindeshin ata edhe më shumë se ky është i dërguar i Allahut. Pyetje: pse Medinja u banua nga jehudit? Ku jetojshin jehudit? Në Palestinë. Çnë jehudit që jetojshin në Medinë dhe jetojshin në Khajber dhe nuk jetojshin në Mekë, një ose dy që fut kanë jetuar në Mekë. Kanë jetu në Medinë se në libat e tyne përmenej Medinja me emër, veni që ka shumë palma. Për këta shtu një pjesë e madhe që i futve jetonë në Khajber, sepse ju nga trup me seleja. Ven me palmën me shketirës nga grishu dhe të arabik, tani kush ishte Khajberi dhe Medinja? Po Khajberi i kishte më shumë, kështu që pjesë e madhe që i futve kanë jetuar në Khajber. Dhe një pjesë e vogële që i futve kanë jetuar në Medinë. Më të diturit si më thonë kanë jetu në Medinë dhe pjesa tjetër që kanë hec me nxënësit e dijes dhe me thjersat kanë jetu në Khajber. Në rregull, pra ishin sigur dhe ishin qartë sa që thot baba i Safijes, thot Safia. Safia ka qenë sklave, robresh, hebreje e zën luft nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo tregon se shpinë e saj kur bojë muhabeti për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe kur bojëshin muhabet baba i saj me xhaxhajin e saj, thoshte baba i saj, unë ndoshta dyshoj për fëmijët e mi, pa për atë nuk dyshoj që është profeti i fundit. Pa të çfarë do të bëjmë? Armiqësia deri sa të vdesin. Luftë deri sa të vdesin. Pa e pritshin, e dishin, dhe e dishin që do të emigrojnë në Medinë. Megjithatë, nuk e besuan. Allahu xhalla xhelalu, siç e përmendëm më parë, i ka marrë besën gjithë pejgamberëve të Zotit për profetin që do të vinë mbas tyre. Ma dje dhe për Muhammedin sallallahu alaihi sallam. U edhe akhadallahu minë nëbijinë mi thakohum. Lëma atajtukum min kitabin u hikmetin thumë gjakum rasulun. Musaddikun lima maakum le tu'minun nëbihi wa le tansurunna. A akrartum wa akhattum ala dhalikum i isri. Kalu akrarna. Kale fashhedu wa ana maakum min e shahidin. Dhe kur Zoti mori besën gjithë pejgamberëve, pa të gjithë pejgamberëve, çdo pejgamber që ka ardhur, përpara se më marr profecin, i ka dhënë besën Zotit xhalla xhelalu. E cila ka qenë kjo besë? Kjo besë ka qenë që nëse vjen një profet mbasi mua më ka ardhur profecia, i cili vërteton atë që unë ka ardhur me të, do t'i besoj atij dhe do ta ndihmoj atë. Thot Zoti jam, a e kuptuat dhe e pohuat dhe ma dhat për këtë besën? Tham kuptuam, pohuam dhe ta dham besën. Atëherë tha Zoti dëshmoni, sepse unë do të dëshmoj me dëshminë tuaj. Atëherë tha dëshmoni, sepse unë do të dëshmoj me dëshminë tuaj. Thot pejgamberi sa them, është shkruar se unë do të jem pejgamber, ndërkohë që Ademi ishte në balt. Akoma s'ishte bën njëri. Pra ishte shkruar se unë jam pejgamber. Pra ishte e vendosur dhe e vullosur nga Zoti xhalla xhelaluhu se Muhamedi sa them është i dërguar i Zotit xhalla xhelaluhu. Sigurisht, pejgamberi sa sem thot në një hadith, ana maktubun khatamun nabiun, jam shkruar si vula e pejgamberëve. Ana da'watu abi Ibrahim, un jam lutja që ka bërë për mu babaim Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Thot wa basharatu Isa, dhe përgëzimi që ka dhënë për mua Isa a.s. Dhe unë jam ajo dritë që ka parë në naime natën kur më ka lindur, ka ndriçuar për kësaj dritë e Shami dhe palatet e Kisras. Këto ishin disa fragmente nga shëriati jonë që të regojnë për lajmërimin që kanë bërë pejgamberët për pejgamberin sa osem. Dhe kemë të qartë në surën Saf, ku Zotë Gjellë Gjellarë më thotë, u e idhkala njësë blumërje me jabeni Israile, inni Rasulullahi i lejku musaddika lima, inni Rasulullahi i lejku musaddika lima makum, musaddika lima bejnë e jedeje me në teurati, u më bëshiren bi Rasulin jeti min ba'di ismuhu Ahmed. Dhe ku i tha Isa i biri me jemës ben Israilve, unë jam i dërguar të kju në mesin tuaj, për të vërtetuar atë që është shpallë për para meje prej teuratit, dhe për t'ju përgëzuar për me një të dërguar që do të vi mas meje i cilje ka emrin Ahmed. Falemma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sahirun mubin. Dhe kur erdhi Ahmedi sallallahu alaihi wasallam me argumentet e qarta, than ky është një magjistar i qartë, Zoti na ruaj për shpifjen e tyre. E rëndësishme, unë jam munduar të kap disa momente, siç e thash, nga libri i tyre që ato sot e kanë duart e tyre, sigurisht janë mbështetur për sot. Sepse nuk kam pas kohë më mbështet në gjithë Biblat e tyre, sepse ato çdo sekt ka Biblën e vet. Çdo sekt ka Biblën e vet. Unë jam mbështet në versionin katolik. Në një vend, pa nuk do të mundohemi ta hapemi, që ta hapim, që ta lexojmë fjalë për fjalë, sepse nuk na intereson fort fund e fundit. Zanafilla 17:20-21. Thotë: edhe për Ismailin ta dëgjova lutjen tënde, do ta bekoj. Do të ndihmohet prej ti, do të lindin 12 bi prisa. Ibrahim është lutur për 2 bijtë e tij, që Zoti vendosi në pasardhësit e tyre profecin. I thotë, sipas versionit të tyre, dhe për Ismailin ta dëgjova lutjen, pra si ta dëgjova lutjen për Ishakun, që kanë ardhur mbas ti pejgamber për gjakut të tij, ta kanë dëgjuar lutjen dhe për Ismailin. Ajo që është më e bukur, thotë, atë do ta bekoj, do të shumohet, do ta bekoj Ismailin. Do të shumohet dhe prej ti do të lindin 12 prisa. Kush janë 12 prisat? Mas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë marrë pushtetin 12 halife nga gjaku i Ismailit alayhi salatu wasalam. Vazhdojmë. Në një vend tjetër përmendet një qytet që quhet në Kur'an Bekka. Edhe në Bibël është përmendur me këtë emër, Bekka. Në vendin e quajtur Bekka. Bekka, kështu thotë në Bibël. Bekka. Dhe Bekke është emër për emrave të Mekës. Tho Zotë Gjellë Gjellalu, bi Bekket e Mubaraka. Në Bekken e shenjt. Pra ka quajtur për emrave të Mekës është Bekke. Ose në një vend tjetër ku thuhet, ku fletë për një ushtri nga dhënjimtare, dhe ato do të futen dhe numri i tyre do tjetë 10.000. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Kur ka qenë numri i ushtarëve 10.000? Në cilën ngjarje? Kur është shiruar Mekka në vitin e 8 Hijretit, pejgamberi sasem ka pas me vete 10.000 ushtarë. Atëherë le të ndalemi një fragment tjetër. Thot në ligjin e përtërir. 18:17-19. 18 do të thot, si më thon ai nën kapitulli, 17:19 verseti. Thot: do të ngre ndërta prej vëllezërve të tyre një profet të ngjashëm me ty. Do të ngre ndërta prej vëllezërve të tyre. Kujt po flet Zoti këtu? Musait. Do të ngre ndërta prej vëllezërve të tyre. Pra profecia nuk do të vi prej gjakut tuaj, prej gjakut Ishakut, po prej vëllezërve të tyre. Kush është gjaku i kujt? Gjaku Ismailit. Po s'ka pas pejgamber nga gjaku Ismailit, përveç se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot një profet të ngjashëm me ty. Dhe padyshim që ngjashmëria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Musait nuk është si ngjashmëria e Musait me Isait. Për shumë fakte, në lindje, s'ka lindje njësoj. Në origin, nuk janë njësoj. Mënyrës e si u ka ardhë shpallja, nuk janë njësoj. Mënyrës e si ka në vdek, pra, do më thonë, Musa e me Isa nuk janë njësoj, nërsa Musa e me Muhammed Sosem janë njësoj. Të dy kanë lindur nga një nënë dhe i babë, të dy kanë lindur një lindje natyrale, të dy kanë jetuar me familje njësoj, dhe të dy kanë vdekur me një vdekjet natyrshme. Ndërkohë që Isa e ka vdek, apo s'ka vdek? Ha? Se më stonë është kryzu. Në gojën e ti i thotë, vazhdojnë verseti, unë do të vendos fjalët e mija, dhe ai do të flasë gjithçka që unë i kam urdhëruar. Në gojën e ti, unë do të vendos fjalët e mija. Ne edhim shumë një që për jamejë, kur ka fol, nuk ka fol nga vetja vetë. Po ma jënë të kuani lëhëva, nuk flet nga vetja vetë. E për abis me rabike ledhi khalak, ledzo me emrin tënë, me emrin e Zotit tënë, i cili kejoj gjithka. Pra për jamejë, sësim kur ka fol me emrin e Allahut. Thot, a i do të flasë, a i që s'ka për, thot, a i që do të flasë me emrin tim. A i që do të flasë me emrin tim. Si fillon Kurani kur fillon? Me emrin e Allahu. Pra Muhammed sosem do të flasë me emrin tim. Thot, a i që s'ka për të dëgjuar fjalet e mira, që a i do të flasë me emrin tim, unë atë do të ndëshkoj. A i që nuk ka për të dëgjuar, ka për të blefsemuar atë, pra ka për të mohuar, unë atë thot Zotit si mas librit tyne, do të ndëshkoj. Le të ndalemi një vend tjetër, gjithë kjo, vazhdojmë të jemi udhëtim në dhjatën e vjetër. Thot profecia e Habakukut, në bonë e Allah, si ndoshtë të nuk i lexojmë mirë këto, po Habakukut, thot 3:1-3, thot i shenjti, pra hyji, ka për qëllim Allahun, erdi prej malit Paran, thot, madhështia e ti mbulon qiellin plotësisht dhe toka është mbuluar me lavdin e ti. Hyji, madhështia e hyjit, pra Zotit, vjen nga mali Paran. Mali Paran është një mal Mekë. Thot, madhështia e ti mbulon qiellin dhe tokën e mbush me lavdin e ti. Kush është ai burr që është mbush qielli dhe toka me lavdin e ti? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pse pikërisht ne e komentojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Se këtu thot Paran, dhe Paran është mal Mekë, dhe s'ka në një profet në Bibël që të regon se ka ardhë Mekë. Lexojë Biblën nga fillimi deri në fund, nuk të regon se ka pas profecinë Mekë. Pra bëhet fjalë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Botimi i Londrës i këtij verseti i vitit 1828 dhe botimi i Beirutit, pra betimi i Beirutit i Libanit, thot i shejti vjen prej malit Paran, madhështia e Muhamedit, kështu është përmend fjalë për fjalë, Muhamed. Muhamedi thot mbulon qiellin dhe ka plotsu, ka veshur tokën me lavdin e tij. Po i thonë 1828. Që botimi është këtë? 2005, ka pas ko, me ndryshu sa të dush. Dhe të nalëm një fragment tjetër, thot, ligje për të rirë, 33:1-2, thot, erdi prej Sinajt, u duk në Seir dhe u shfaq në Paran. Erdi prej Sinajt, shpallë që Zoti ka dhënë Musajt në malin e Sinajt, turi Sinin, u shfaq në Seir, vendi ku ka ardhur profecia Isait alayhiselam, ose vendi ku ka jetuar ai me familjen e tij, me nënën e tij, dhe thot u shfaq në Paran. Pra, si më thon, u shfaq dhe lulëzoi në Paran, pra në Mekë. Siç ka një jetë pranuar që i përngjason këtij versetit biblik, wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Wa tini wa zaytun për Isën, wa turi sinin për Musën, wa hadha al-balad al-amin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ndalemi në librin e Isais 21:13-14. Pro thot profeci mbi shkret të tjerë, mbi pyjet e zhveshura, profeci mbi shkret të tjerë. Pejgamberi nuk ka qenë në qytetin e Mekës kur i ka ardhur shpallë për herë të parë. As nuk ka qenë shkret të tjerë, po ku ka qenë ku? Mbi shkret të tjerë, mbi pyjet e zhveshura. Sigurisht, para se me shkurë në shtelë atje, do të kalosh ta shkurë dhe mund quhen ato metaforikisht pyjet zhveshura. Vazhdojmë. Thot karvanët e Dadanit. Përshëndet me karvanët e Dadanit. Shifë pak më poshtë. Dhe ju do të më thoni çka ka ndodhur. Ma jepni nga historia islame. Thot sillni ujë. Sillni ujë ju që banoni në Tema, jepni të arratisurit bukë, sepse ikën nga shpata, ikën përpara shpatës së zhveshur, do të zhduket lavdia e Kejdarit, trimat e Kejdarit do të paksohen. Karvani i Dadanit, sillni ujë të arratisurve, jepni bukë të arratisurve, banorët e Temas. Tema është emër për emrave të Medinës. Për çfarë flitet këtu? Për çfarë karavanë shpitet? Emigrimi. Thot, ju a banorët e Medinës, ipini ujë, ipini bukë dhe strehojini banorët e Mekës. Pse? Sepse ato nuk kanë ikë nga Mekja për pasuri apo për mirësitë e Medinës, po kanë ikë për frikës shpatës, për frikës heshtës. Dhe trimat e Kejdarit, Kejdar është Kejdar për gjyshërve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, trimat e Kejdarit po paksohen, do të paksohen. Sepse luftat që ka bo, vazhdimisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me Mekasit, ka quar në shtimin e trimave apo në paksimin e tyne. Paksimin e tyne, derisa një ditë, e dorëzuan trimat, Mekën, në duart e pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam. Mirë, do të përmendim një fragment tjetër dhe ju do të thoni ku ka ndodhur kjo ngjarje. Thot profecia e Habaku, thot 3, 4, 5, 6, 7, thot shkëlqen si drita, lëshën dritë në duart e ti, aty fshihet fuqia e ti, e të vdekja para ti, në gjurmët e ti është murtaja, dritën tendat e medajnit. Qa ju kujton juve kjo fjale Biblës nga historia për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Qa ka ndodhë në luftën e Handekut? Kur mundoheshin sahabët me hap e ndeqet. Janë përplas me një guër shumë të madhë. Dhe kur ndodhë dhe në mesin e sahabët që ndodheshin për parë një guërit madhë, qarë bojshin? Kur kërkojshin ndimën? Tek Muhammed s.a.s. Thona pejgamberi sotit në ka dali guërit madhë. Dhe godet pejgamberi s.a.s. dhe guërin zjerë dritë. Thotë e jamërës asëm Allahu Ekber, Allahu më ka dhonë qelësat e shamit. Godet herë në dytë, në djerë dritë prapë. Thotë e jamërës asëm Allahu Ekber, Allahu më ka dorëzu qelësat e medainit. Qështë medain? Medain ka qenë kryeqyteti i Persisë, të cilin e morën musliman, e morën sahabët. Pra, pa maruar shekulli, musliman ka shliruar medainin. Si tha ky këtu, si ka thonë, dritë për para durve ti. Ktheu në historinë e pejgamberit sasem, godiste ngurin dhe shfaqe i dritë. Dhe thoshte pejgamberit sasem, Allahu Ekber, Allahu më ka dorëzu qelësat e medainit, thesaret e medainit. Në regu? Dhe argumente më të qarta. E po tani, nësë të gjemë e emrë dhe me mbi emrë. Në një vend tjetër, në dhjatë në vjetër, thuhet, profecia është ndarë. Gjose kjo shumë e bukur. Ndërmjet atyre që hypin gomar dhe atyre që hypin deve. Kush ishin ata që hypshin gomar dhe kush ishin ata që hypshin deve? Në gomar hypshin bitë e Ishakut, zona e Shamit, Palestina, Siria, etj. Etj. Dhe në deve, kush hypshin? Arabët, shkëtira, etj. Etj. Le të ndalim për disa momente tek dhjata e re. Tek dhjata e re. Mateu 4,
14-15.
Patim një debat në momentin e parë kur Isai alayhis salam u shfaq si profet. Ato i thoshin, a jeti Mesia? A i thoshte jo. Shkoni pyet një gjën pak zorin. Gjën pak zorin të përgjigje, patim një lloj e rëndësishme, derisa thot, në fund debatit thot, ai është Elia, ai duhet të vi. Ai është Elia, ai duhet të vi. Pra nuk bëhe fjalë për i gjën pak zorin që ishte aty. Ai është Elia, ai duhet të vi. Pra bëhe fjalë për dikë që nuk ishte, po duhet vinte. Dhe po ta shohësh tukë përkthimin, çka ka thonë? Ai është në tllapa gjën pak zorin, pastaj ka thonë duhet të vi. Pa kuptim fare. Se po t'ishtë gjën pak zori ishte aty. Ky është gjën pak zori, Elia që ju kërkoni. Nësa tekst të thot, a i është Elia, a i duhet të vi, pra koha e ardhme. Po ka ndash me e fut dore në tynë, mirë po, nuk ka dhënë Zotë Gjellë Gjellë në mu, sukses. Gjoni, ka kapitulli 14-15, thot, thot, titulli kapitullit, lajmërim thot për shpirtin e shenjtë. Thot, unë do të shkoj tek ati dhe ai do t'ju jap juve mbrojtësin tjetër që me ju do të jetë gjithmonë. Shpirtin e të vërtetës, bota s'mund t'ua marrë atë mbrojtësin. Ky version. Ka version tjetër që thot ngushëlluesin. Ka version tjetër që thot përgëzuesin. Dhe versioni original që këto e kanë marrë nga latinistja dhe greqishtja, i cili kthehet, aleikum selam, i cili kthehet anë nga viti 300 mas Krishtit, është përmend termi Periklitos. Sigurisht kjo është gjuha greke e vjetër që do të thotë i shumë falëndëruari, i shumë lavdëruari. Atëherë do t'i kthehemi tekstit. Unë do shkoj tek Ati dhe ai do t'u jap juve të shumë lavdëruarin, të shumë falëndëruarin tjetër, që ai do të jetë me ju përgjithmonë, shpirtin e të vërtetës, bota s'mund ta marrë atë, pra nuk mund ta mposht atë. Ta përkthejmë? I shumë lavdëruari, kthehen arabisht, si përkthehet? Ahmed ose Muhammed. Pra unë do shkoj tek Ati dhe ai do t'ju sjell juve Muhammedin ose Ahmedin, i cili do të qëndroj me ju përgjithmonë. Pra nuk është si në pejgamberët e tjerë që vjen tjetri shfuqizon, mas atij nuk do të ketë më. Thot, ai është shpirti i të vërtetës, përderisa sjell shpalljen, se ka thënë Zoti Kur'anin, ruham min emrina, shpirt prej nesh. Shpirti i të vërtetës është Kur'ani, famëlar. Shpalla që i ka ardhur Muhammed sa sallam, thot bota s'mund ta marrë atë, nuk mund ta mposht. Këtë që ka ardhur me ty, me të ky profet për pejgamberëve të Zotit Xhelle Xhelalu. Thot në Gjoni 15:25, mbrojtësi që do të dërgoj prej Atit, ai do të dëshmojë për mua. Gjithashtu ju do të dëshmoni se ju më keni parë, se ju me mua keni qenë qysh në fillim. Mbrojtësi është i njëjti term, mbrojtësi. Kush është ky mbrojtës? Thot, atë do ta dërgoj prej Atit. Thot, ai do të dëshmoj për mua. Muhamedi sa se më ka mohuar Isa apo e ka dëshmuar? Si është ai hadith? Kush e kujton juve hadithin? Këtë hadithin që flet për dëshmin. Thot, dhe jamë sa se, kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm pa shok, dhe dëshmon se Muhamedi është i dërguar i Allahut, dhe se, vazhdojmë, Isa i biri i Merjemes, është rob i Allahut dhe i dërguar i ti, fjala e Zotit që e fryu tek Merjemja, pa që i tha bëhu dhe u bë, dhe dëshmon se gjeneti është real, ekziston, dhe gjehenemi është real, ekziston, do të afusi Allahun gjenet, qëfar do që të këtë bo për i veprave. Thot, gjithashtu ju, a i do të dëshmoj për mua, gjithashtu ju dëshmoni se ju keni qenë me mua që është në fillim. Pra të kryshterë, ju atë kryshterë, mos e mohoni profetin e ri, Po besojnë e ati dhe pranonin dhe dëshmin time, thotë Muhammed s.a.s. Ata që do të marrë shpërbimin dyfisht të këzot janë prej tyne, një krishterë, i cili kur ka dëgjuar për ardhin e Muhammed s.a.s. ka besuar në Muhammed s.a.s. Shpërbimi ti do tjetë dyfisht. Pse e ka besu profetin më përpara, ka kalu një sprovë, tani ka besuar dhe profetin pas ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po kështu, në 18.21 dhe 18.31, në botimin e Londrës, 1821, 1831 dhe botimin e vitit 1824, ky term është lënë siç ka qenë në greqisht. Nuk kanë gjetë përkthimin e duhur nga greqishtja dhe e kanë lënë paraklitos. Pra, i shumë falëndëruar, i kështu e kanë lënë. Pra, e kanë përkthyer gjithë në anglisht, përveç këtij termi e kanë lënë ashtu siç është. Ndërsa vitit 2005 ja kanë gjetë përkthimin. Është diçka e bukur o vëllezër në Mateu 21:22-23. Do t'ua lexoj se juve gjithë do t'ju kujtoj një hadith të sahih, pra hadith të saktë. Gjoje që këtu. Unë gjilli i Markut thot. Autori, si në asiguran të transgjeronin në kisit, thot, është Marku. Në regull, Gjoni që quatë Mark, në timin sinarë për cilë të kështë në Barnabën, thua se unë gjilli i Markut është i lidrë në ngusht me predikimet e Pietri. Mendoj se do t'i shkruar pak para rënimit i Jeruzalemit në vitin 70. Në regull, mirë, Mateu. Gjosi t'i është. Gjoj qik, o vla, edhe më kujto hadithin. Unë të ta lexoj në Bibël, ti kujtosh hadithin. Thot, a nuk lexuat asnjëherë në shkrimin e shenjt, guri që ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit, u bë guri i këndit. Kjo është vepër e Zotit sa mrekulli në sytë tanë. Shpejt. Hadithin, du hadithin. Ja. Shpesh do të gjej gjë tjetër ndërkohë që ju të përgjigjeni. A thotë pejgamberi sa se shembulli im dhe shembulli i pejgamberëve përpara meje është si shembulli një burri që ka ndërtuar një shtëpi të bukur, e ka plotësuar gjithë dhe skalon të asnjë lloj boshlliku, përveç një tulle në një qoshe të saj, dhe kushdo që e shef këtë shtëpi thotë sa mrekulli dhe sa e bukur, përveç saj tulle sikur të ishte plotësuar. Unë jam ajo tullë, unë jam vula e profetëve. Qosh, në qosh, në cep. Qovim i vend tjetër për ndryshimin e kiblës. Vecintarët janë falur gjithmonë nga drejtimi i kujt. I Jeruzalemi. Le qovim në një vend Bibën, ku thuhet se kibla e vecintarëve do të ndryshoj, nuk do tjetë mua Jeruzalemi. Po kush do tjetë? Qabja, ta shofim. Gjoni 4:20-24. Opa, mirë. Jezusi tha, më beso mua o grua, po vjen koha kur nuk do të adhuroni atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Do të vi kohë, që nuk do të adhuroni Zotin, as nga Mali, as nga Jeruzalemi. Po këta do të adhuroni? Nga Qabja, nuk të thot, në Qabja filan surë, të kare. Edhe fundit fare, Luka 2:14. Sigur që të në kanë notë qikë, se kanë bo botimet e reja. Thot, lavdi hyjit, më të lartin, në më të lartin qiell, e pashëm bitok njerëzve që a i ka për zemër. Kjo fjala këtu, paqen mbi tokë njerëzve, në shumë versione tjera përkthimit ditës thotë dhe mbi tokë do të mbizotëroj paqja. Dhe mbi tokë do të mbizotëroj paqja. Dhe një përkuptime po ta lexosh përpara se të them kështu, po ta lexosh versionin e vjetër, ka thonë Eudokia. Euduka ose Eudokia, që do të thotë paqe me kuptimin e pastërsisë, e pastërtisë dhe të lirësisë. E kush është i pastër me gjitha kuptimet e pastërtisë dhe të lirësisë? Dhe kush është paqja e vërtetë? Një përkthim për përkthimeve të termit Islam. Lavdi hyjit në më të lartin qiell, pa Zoti është mbi qiell, i cili mbi tokë do të vendosi Islamin. Falënderimi qoftë Allahu xhalla xhelalu, i cili na ka udhëzuar në këtë fe, kaq më ka lejuar koha, domethënë, sepse më të vërtet ka lodh ky përkthim ose ky botim i fundit, e rëndësishme, nëse Allahu xhalla xhelalu na forcon fenë Zotit xhalla xhelalu, e lutë Zotin xhalla xhelalu që na ndihmoj me ndihmën e tij dhe na bëj neve studiues të fesë tonë. Unë do t'ju këshilloja shpejt e shpejt, domethënë që me pas disa libra besimtarë në shtëpinë e tij. Për shembull, është një libër i bukur nga dhënimi i vërtetës. Ai duhet të jetë në bibliotekat tona. Është një libër tjetër Muhamedit në Bibël. Është një libër tjetër dialogun mes muslimanit dhe të krishterit. Është libër fantastik. Libri më i bukur që është botuar në lidhje me debatin musliman-krishterë ke librin Dialogu mes muslimanit dhe të krishterit. Gjithashtu ka dhe libra tjerë, libra të Ahmed Ditatit, janë libra të mirë, në mëzonë në këto tema, cilat më të vërtet trajtojnë profecit në Bibël, apo kundërtojnë të Biblës, e tjerë. Dhe Allahu e din mëse mirë, subhanak Allahumma wa bihamdik, shëduen la ilaha ilan, nëstagfiruke, wa natubu ilaik, Allah është problemet mirë.